Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្ម វិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ពុធ ទី 6 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2024 នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមសាយីខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជីវ៉ាន់រិតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗលោក Biden នឹងប្រើប្រាស់ដំណើរទស្សនកិច្ចនៅបារាំងដើម្បីសម្លឹងមើលចំនួនក្នុងអតីតកាលនិងអនាគតខ្មាន់កំភ្លើងត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការបាញ់ប្រហារនៅខាងក្រៅស្ថានទូតអាមេរិកនៅលីបង់មនុស្សជាច្រើនរយនាក់ចូលរួមពិធីដង្ហែសពអតីតឧត្តមសេនីយ៍យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាម្នាក់ដែលក្រោយមកក្លាយជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អ្នកស្រីស៊ូជី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិថាជប៉ុនត្រូវខំថែមទៀតទប់ស្កាត់ការបំពានសិទ្ធិមនុស្សរូបយន្តជប៉ុននឹងព្យាយាមយកចេញនូវកាកសំណល់ប្រេងនុយក្លេអ៊ែរដែលរលាយក្នុងម៉ាស៊ីន reactor Fukushima ដែលខូចក្នុងពេលឆាប់ៗបច្ចុប្បន្នទោះថាទស្សនកិច្ចរបស់លោកលោយអូស្ទីនគឺដើម្បីពិនិត្យមើលពីភាពមិនលំអៀងរបស់កម្ពុជាអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកជីវវណ្ណរិទ្ធសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធបាទ
បាទអរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានទៅដល់ប្រទេសបារាំងហើយកាលពីថ្ងៃពុធនេះដើម្បីចូលរួមក្នុងទិវារំលឹកខួបទី80ឆ្នាំនៃការវាយលុកចូលក្នុងតំបន់ Normandy ក្នុងប្រទេសបារាំងក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដោយលោក Biden នឹងមានគម្រោងប្រើប្រាស់ឱកាសនោះដើម្បីបញ្ជាក់ឡើងវិញពីភាពចាំបាច់ដ៏រឹងមាំនៃសម្ព័ន្ធភាពឆ្លងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកនៅចំពោះមុខនៃសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Biden នឹងជួបជាមួយប្រធានទឹកដីអ៊ុយក្រែននិងក្រុមទាហានជើងចាស់អាមេរិកកាំងដែលនៅរស់រានមានជីវិតនៅក្នុងការវាយប្រហារឡើងច្រាំងនៅក្នុងឆ្នាំ1944នេះបតាមការបញ្ជាក់របស់ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jack Sullivanលោកបន្តទៀតថាលោក Biden ក៏នឹងប្រើប្រាស់ព្រឹត្តិការណ៍នោះដើម្បីនិយាយពីការធ្វើពលិកម្មរបស់វីរៈជននិងក្រុមទាហានជើងចាស់ទាំងនោះកាលពី80ឆ្នាំកន្លងទៅដោយភ្ជាប់ទៅទិដ្ឋភាពសង្គ្រាមក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនិងពីកាតព្វកិច្ចរបស់យើងដូចម្តេចខ្លះក្នុងការបន្តបេសកកម្មរបស់ពួកគេក្នុងការប្រយុទ្ធដើម្បីសេរីភាពលោក Sullivan ដែលបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅលើយន្តហោះប្រធានទ័ពដី Air Force One តាមផ្លូវទៅកាន់ប្រទេសបារាំងនោះថាលោក Biden ក៏នឹងថ្លែងសន្ទរកថាមួយនៅថ្ងៃស្អែកនេះនៅក្នុងតំបន់ Normandy ដែលនិយាយពីការប្រយុទ្ធដែលកើតមានឡើងរវាងអំណាចផ្ដាច់ការនិងសេរីភាពខណៈសម្លឹងមើលពីលើទីចំណុចខ្ពស់30ម៉ែត្រដែលក្រុមទាហានល្បាតត្រូវកិច្ចរត់លូនពីគ្រាប់កំភ្លើងរបស់សត្រូវដើម្បីយកឈ្នះក្នុងសមរភូមិប្រយុទ្ធដែលនាំទៅដល់ការរំដោះបានប្រទេសបារាំងទាំងស្រុងនិងការបរាជ័យសាបសូន្យរបស់ក្រុមណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់ផងដែរលោក Biden ក៏នឹងធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវរត់មួយដែលរៀបចំឡើងដោយប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអ៊ីម៉ាណូអែលម៉ាក្រុងផងដែរបន្ថែមពីលើការជួបទល់មុខគ្នាជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមៀស្លេនស្គីដែលត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងពិធីរំលឹកខួបលើកទី80នៃសមរភូមិផ្ដាច់ព្រាត់មួយនេះដែលឈានទៅបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2នោះ
The Voice of America
យោធាលីបងបាននិយាយថាកម្លាំងទាហានរបស់ខ្លួនបានបាញ់និងចាប់ខ្មាន់កំភ្លើងដែលបានវាយប្រហារស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅជិតទីក្រុងបេរុតបន្ទាប់ពីការបាញ់ប្រហារដែលបានធ្វើសន្តិសុខស្ថានទូតម្នាក់រងរបួសការវាយប្រហារនេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃពុធខណៈដែលភាពតានតឹងនៅតែបន្តកើតមាននៅក្នុងប្រទេសតូចមួយនៅតំបន់សមុទ្រមីឌីទែរ៉ាណេជាកន្លែងនៃការប្រយុទ្ធជាច្រើនខែរវាងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Hezbollah និងទាហានអ៊ីស្រាអែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់នៅតាមព្រំដែនផ្លាស់ទីលំនៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍ថាមានការបាញ់ប្រហារគ្នាមួយដែលមានអ្នកវាយប្រហារយ៉ាងហោចណាស់ក៏ម្នាក់ដែរនៅមានរយៈពេលជិតកន្លះម៉ោងមន្ត្រីសន្តិសុខលីបងនិងមន្ត្រីតុលាការ2នាក់ដែលដឹងពីករណីនេះបាននិយាយថាខ្មាន់កំភ្លើងហាក់ដូចជាធ្វើសកម្មភាពវាយប្រហារតែម្នាក់ឯងទេនៅមិនមានហេតុផលច្បាស់លាស់ភ្លាមភ្លាមអំពីការវាយប្រហារនោះទេប៉ុន្តែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលីបងបានបោះពុម្ពរូបថតដែលហាក់ដូចជាបង្ហាញអ្នកវាយប្រហារម្នាក់មានឈាមហូរប្រឡាក់ហើយពាក់អាវកាក់ពណ៌ខ្មៅដែលមានពាក្យរត់អ៊ីស្លាមដែលសរសេរជាភាសាអារ៉ាប់និងអក្សរកាត់ជាភាសាអង់គ្លេស I និង S
The
អ្នកកាន់ទុកជាច្រើនរយអ្នកក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃពុធបាននាំគ្នាទៅគោរពសពអតីតឧត្តមសេនីយ៍យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាម្នាក់ដែលក្រោយមកបានក្លាយជាសកម្មជនលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសនេះនិងជាមនុស្សដ៏ជិតស្និទ្ធម្នាក់របស់អ្នកស្រីអង់សានស៊ូជីនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏កម្រមួយដែលការជួបជុំនៅក្នុងប្រទេសនេះត្រូវបានហាមឃាត់នៅក្នុងទីក្រុងពាណិជ្ជកម្មដែលគ្រប់គ្រងដោយរបបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ានេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ឯកអគ្គរដ្ឋទូតបរទេសនិងមន្ត្រីសំខាន់ៗនៅក្នុងគណៈបកសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់អ្នកស្រីស៊ូជីជាច្រើនអ្នកថាក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមពិធីបុណ្យនឹងហែសពលោកទីនអ៊ូដែលបានស្លាប់ក្នុងទីក្រុងយ៉ាងកូនប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងអាយុ97ឆ្នាំអ្នកស្រីស៊ូជីកំពុងជាប់ទោសក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល27ឆ្នាំដែលធ្វើឡើងដោយតុលាការនៃរបបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាលោកទីនអ៊ូធ្លាប់ធ្វើជាដំចំណីយោធានៅក្រមបរោះខ្លាំងនេវិនមុនពេលត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីយោធាពីបទចោទប្រកាន់ថាបានរក្សាទុកព័ត៌មានជុំវិញនយោបាយកលធ្វើរដ្ឋប្រហារមិនបានសម្រេចមួយលោកបានបង្កើតគណៈបកសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាមួយអ្នកស្រីស៊ូជីនៅក្រោយមានការប្រឆាំងតវ៉ាដ៏ធំប្រឆាំងនឹងរបបសឹកក្នុងឆ្នាំ1988ហើយបន្ទាប់មកក៏បានក្លាយជាមនុស្សដ៏ចំណិតបំផុតម្នាក់របស់អ្នកស្រីស៊ូជីឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសឥណ្ឌានិងសិង្ហបុរីក៏បានចូលរួមជាមួយមនុស្សរាប់រយនាក់ផ្សេងទៀតក្នុងការចូលរួមពិធីដង្ហែសពលោកទីនអ៊ូដែលត្រូវបានគេដាក់នៅក្នុងមឈូសកញ្ចក់មួយដែលគ្របពីលើដោយទង់គណៈបក NLD ដែលមានរូបកងោកនោះក្បួនរថយន្តដង្ហែសពដែលមានកម្រងផ្កានិងរូបថតពាក់កណ្ដាលខ្លួនរបស់លោកទីនអ៊ូផងដែរនោះបានដឹកមឈូសសពកាត់តាមផ្លូវនានាដែលទើបមានភ្លៀងរួចទៅកាន់បូជនីយដ្ឋានបញ្ចុះសពយេវេដែលមានមនុស្សរាប់រយនាក់កំពុងឈររង់ចាំនៅទីនោះរួចជាស្រេចគណៈទាហានមីយ៉ាន់ម៉ាជាច្រើនអ្នកឈរសម្លឹងមើលក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបមានកំណត់នឹងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភាចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃប្រហោះនេះតទៅសម្រាប់សភានៃប្លុកមួយនេះនៅក្នុងការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏សំខាន់មួយដែលទំនងផងដែរនឹងធ្វើឲ្យមានភាពស្រអាប់ដោយព័ត៌មានคล้ายៗនៅតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនោះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ក្រុមអ្នកជំនាញបានប្រមាណថាបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI អាចជាអ្នកដើរតួដ៏ខ្លាំងក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មានคล้ายៗដែលអាចរំខានដល់ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសជាច្រើនផ្សេងទៀតនៅក្នុងឆ្នាំនេះប៉ុន្តែហានិភ័យលើបញ្ហានេះមានភាពខ្ពស់ក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបដែលកំពុងប្រឈមនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងឃោសនារបស់រុស្ស៊ីក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតប្រមាណ360លានអ្នកក្នុងប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបទាំង27ប្រទេសរាប់តាំងពីប្រទេសព័រទុយហ្គាល់ដល់ប្រទេសហ្វាំងឡង់អៀកឡង់និងប្រទេសស៊ីបនោះនឹងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភាសហភាពអឺរ៉ុបចំនួន720រូបនៅក្នុងការបោះឆ្នោតមួយដែលនឹងចាប់ដើមនៅថ្ងៃប្រហោះនេះរហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែមុនឈានដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតនេះក្រុមអ្នកជំនាញបានសង្កេតឃើញពីការកើនឡើងនៃចំនួនព័ត៌មានคล้ายๆនិងព័ត៌មានមិនពិតប្រឆាំងនឹងសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសជារដ្ឋសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបការព្រួយបារម្ភដ៏ធំមួយគឺថាក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតដែលភ័ន្តច្រឡំមានការងាយស្រួលជាងពេលណាៗទាំងអស់តាមរយៈការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ថ្មីដែលធ្វើឲ្យមានការងាយស្រួលក្នុងការបង្កើតមេតិកាคล้ายๆឬការបំភាន់ផ្សេងផ្សេងសកម្មភាពបំភាន់ខ្លះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងស្រុកខ្លះទៀតមកពីក្រៅប្រទេសប្រទេសរុស្ស៊ីត្រូវបានគេស្រីបន្ទោសភាកច្រើនបំផុតនៅលើរឿងនេះហើយជួនកាលក៏មានប្រទេសចិនផងដែរបើទោះបីជាពេលខ្លះគេពិបាករកផោះតាំងដល់រឿងមួយដើម្បីភ្ជាប់ទៅលើការវាយប្រហារនោះក៏ដោយក្នុងរឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតយានអវកាសថ្មីប្រភេទ Boeing Starliner បានហោះទៅកាន់ទីលំហអាកាសដោយមានអវកាសយានិកនៃទីភ្នាក់ងារអង្គការ NASA ជិះនៅក្នុងយានយន្តនោះផងដែរយានអវកាស Starliner ដែលបានព្យាយាម2ដងក្នុងពេលកន្លងទៅបានចាក់ចេញទៅកាន់លំហអាកាសនៅម៉ោង 10:52 ព្រឹកមកនៅក្នុងស្រុកកាលពីថ្ងៃពុធក្រុមអវកាសយានិកកំពុងវិលត្រឡប់ទៅកាន់ស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិ ISS ការព្យាយាមក្នុងរយៈពេល2ដងក្នុងពេលកន្លងទៅដើម្បីបញ្ជូនអវកាសយានិកលោក Butchville Moore និងអ្នកស្រី Sunita Williams ទៅកាន់ស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិតាមរយៈយានយន្ត Starliner ដែលមានអ្នកបើកបរជាលើកដំបូងត្រូវបានលុបចោលទៅវិញមុនពេលត្រូវបាញ់បង្ហោះកាលពីលើកទី1លោក Williams និងអ្នកស្រី Williams បានទៅដល់បន្ទប់យានយន្តកាលពីថ្ងៃទី6ខែឧសភានៅពេលដែលមន្ត្រីនៅទីតាំងបង្ហោះនោះបានកត់សម្គាល់ពីភាពមិនប្រក្រតីនៃកម្រិតអុកស៊ីហ្សែននៅក្នុងជើងទម្រររ៉ាកែត Atlas V ទី2ការព្យាយាមលើកទី2ត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅគឺមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រតែប្រមាណ4នាទីប៉ុណ្ណោះមុនពេលត្រៀមបាញ់បង្ហោះ ដែលការគ្រប់គ្រងការរត់នៅទីចុងក្រោយត្រូវបានចាត់សញ្ញាបានអវកាសយាននិកលោកវីលម័រនិងអ្នកស្រីវីលៀមសនឹងចំណាយពេលមួយថ្ងៃនៅក្នុងគន្លងតារាវិថីគោចរមុនពេលជួបគ្នានឹងចោះចត់នៅលើគន្លងតារាវិថីប៉ុស្ជួរមុខនឹងត្រូវស្នាក់នៅទីនោះប្រមាណមួយសប្តាហ៍ដើម្បីធ្វើការសាកល្បងបន្ទប់យានយន្តនិងប្រព័ន្ធបន្ទាប់បន្សំការហោះហើរនៃយានយន្តពាណិជ្ជកម្មនេះជាការសាកល្បងចុងក្រោយនៅពេលដែលទីភ្នាក់ងារ NASA អាចបញ្ជាក់ពីប្រភេទយន្តហោះ Boeing អាចធ្វើបេសកកម្មជាទៀងទាត់ទៅនឹងមកពីស្ថានីយ៍អវកាសសម្រាប់ទីភ្នាក់ងារអវកាសរដ្ឋាភិបាល
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
ក្រុមអ្នកជំនាញការខាងសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលើកឡើងក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីមួយថាប្រទេសជប៉ុនចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើការច្រើនថែមទៀតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបំពានសិទ្ធិមនុស្សរួមទាំងការរើសអើងក្រុមជនភៀសតិចនៅក្នុងប្រទេសនេះផងដែរទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតូក្យូនៃប្រទេសជប៉ុនលោកសៃមនីប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដោយតទៅ
ក្រុមការងារមួយដែលធ្វើការក្រោមក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ទូលំទូលាយមួយស្ដីអំពីសិទ្ធិក្នុងប្រទេសជប៉ុនរួមទាំងការរើសអើងលើជនជាតិភៀសតិចនិងលក្ខខណ្ឌការងារគ្មានផាសុកភាពនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ដែលបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃទី29ខែឧសភារបាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយនៅចុងខែឧសភាក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យមានការកែប្រែមួយចំនួនក្នុងប្រទេសជប៉ុនដូចជាការបណ្ដុះបណ្ដាលក្រុមហ៊ុនច្រើនថែមទៀតឲ្យយល់ដឹងអំពីបញ្ហាសិទ្ធិបង្កើតយន្តការស្ដាប់ការកើតទុក្ខមិនសុខចិត្តនានាបង្កើនចម្រុះភាពនិងពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យលើលក្ខខណ្ឌការងារព្រមទាំងទណ្ឌកម្មចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាដើមក្រុមការងារទទួលបន្ទុកខាងជំនួយនឹងសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសជប៉ុនកាលពីឆ្នាំមុនគឺជាក្រុមអ្នកជំនាញការសិទ្ធិមនុស្សឯករាជ្យដែលធ្វើការក្រោមអាណត្តិរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សសហប្រជាជាតិតែក្រុមការងារនេះមិននិយាយតំណាងឲ្យក្រុមប្រឹក្សានេះទេរបាយការណ៍របស់ពួកគេរាយឈ្មោះបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាគម្លាតប្រាក់ឈ្នួលរវាងភេទខុសគ្នានិងការរើសអើងលើក្រុមជនជាតិដើមអៃនូក្រុមមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងជនមានពិការភាពជាដើមដោយកត់សម្គាល់បញ្ជីក្រុមមនុស្សដ៏វែងដែលខ្លួនចាត់ទុកថាជាក្រុមរងហានិភ័យរបាយការណ៍សរសេរថាគុណលឹះនៃបញ្ហាប្រឈមរបស់ក្រុមរងហានិភ័យគឺកង្វះចម្រុះភាពនិងបរិយាប័ន្នក្នុងទីផ្សារការងារនេះជារឿងម្យ៉ាងទៀតគឺប្រេវឡង់នៃការរើសអើងការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងហិង្សានៅកន្លែងធ្វើការនិងសង្គមទាំងមូលរបាយការណ៍ដដែលហៅស្ថានភាពការងាររបស់ជនបរទេសនិងជនចំណាក់ស្រុកថាគួរឲ្យខ្ពើមនឹងបានសម្ដែងក្តីបារម្ភអំពីករណីកើតមហារីកក្នុងចំណោមអ្នកធ្វើការនៅរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរ Fukushima ដែលបានឆេះរលាយនៅឆ្នាំ2011របាយការណ៍នេះក៏បានសរសេរថាគេចាំបាច់ត្រូវធ្វើការកែលម្អការការពារអ្នកលួចរាយការណ៍អំពើខុសឆ្គងនៅប្រទេសជប៉ុននិងការទទួលបានយុត្តិធម៌តាមផ្លូវតុលាការក្នុងចំណោមបញ្ហាដែលរបាយការណ៍បានលើកឡើងក៏មានការចោទប្រកាន់អំពីការបំពានផ្លូវភេទក្នុងក្រុមហ៊ុនកំសាន្តជប៉ុនដែលពីមុនមានឈ្មោះថា Johnny and Associates បរិះរាប់សិបនាក់បានចេញមុខចោទប្រកាន់ថាពួកគេបានរងការបំពានផ្លូវភេទពេលនៅជាកុមារនិងក្មេងជំទង់ពីសំណាក់លោក Johnny Kitagawa ដែលបានដឹកនាំក្រុមហ៊ុននោះពេលពួកគេធ្វើការជាតួសម្ដែងនិងតារាចម្រៀងជាច្រើនទសវត្សរ៍មុនលោក Kitagawa មិនដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការទេហើយក៏បានស្លាប់នៅឆ្នាំ2019ប្រធានក្រុមហ៊ុន Johnny's បានសំទោសជាសាធារណៈកាលពីខែឧសភាឆ្នាំមុនក្រុមហ៊ុននេះមិនបានឆ្លើយតបចំពោះការលើកឡើងក្នុងរបាយការណ៍នេះទេរបាយការណ៍នេះក៏រៀបរាប់ដែរថាសំណងជាប្រាក់ដែលក្រុមហ៊ុននេះដែលឥឡូវបានប្តូរឈ្មោះទៅជា Smile Up បានបង់ឲ្យមនុស្សចំនួន201នាក់នោះគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ទេរបាយការណ៍សរសេរថាវានៅមិនទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ជនរងគ្រោះដែលបានស្នើសុំការប៉ះប៉ូវផ្លូវចិត្តឲ្យទាន់ពេលវេលារួមទាំងអ្នកដែលការទាមទារសំណងរបស់ពួកគេកំពុងរងចាំបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍ផងដែររបាយការណ៍ក៏បានជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុន Smile Up ផ្ដល់ការថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងផ្ដល់សេវាមេធាវីនិងអ្នកចិត្តសាស្ត្រដោយឥតគិតថ្លៃផងដែរលោកជុនយ៉ាហេរ៉ាម៉ូតូជនរងគ្រោះម្នាក់ដែលបានចេញមុខបានស្វាគមន៍របាយការណ៍នេះដោយនិយាយថាវាជាជំហានដំបូងមួយលោកនិយាយនៅថ្ងៃទី29ខែឧសភាថាការរំលោភបំពាននោះมันបានចេញផុតពីពួកគេទេវានៅជាមួយពួកគេរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហើយនឹងបន្តនៅជាមួយពួកគេតទៅទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសជប៉ុនក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះនឹងប្រើប្រាស់រូបយន្តដើម្បីកាយយកកាកសំណល់ប្រេងនុយក្លេអ៊ែរដែលរលាយក្នុងម៉ាស៊ីន Reactor Fukushima តាំងពីឆ្នាំ2011មកនេះជាលើកទី1ហើយដែលក្រុមហ៊ុនឯកជនជប៉ុនមួយមានបំណងប្រើរូបយន្តដើម្បីសាកល្បងយកចេញនៅកំទេចកំទីទាំងនោះនៅត្រឹមខែតុលាខាងមុខនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកជាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រតិបត្តិករនៃរោងចក្រអាកាសនីប្រើថាមពលនុយក្លេអ៊ែរ Fukushima Daiichi ដែលបានរងការខូចខាតនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបានបង្ហាញការពីថ្ងៃទី28ខែឧសភាអំពីរបៀបដែលរូបយន្តបញ្ជាពីចម្ងាយអាចប្រមូលកាកសំណល់ប្រេងដែលរលាយបន្តិចបន្តួចពីរេអាទ័រ1ក្នុងចំណោមរេអាទ័រ3ដែលរងការបំផ្លាញនៅចុងឆ្នាំនេះជាលើកដំបូងបង្អស់តាំងពីរេអាទ័រនេះបានរលាយនៅក្នុងឆ្នាំ2011មកនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ក្រុមហ៊ុន Tokyo Electric Power Company Holdings មានផែនការដាក់រូបយន្តជាបំពង់ដែលអាចពន្លាបានប្រភេទកែវយឹតចូលក្នុងរេអាទ័រលេខ2នៃរោងចក្រ Fukushima Daiichi ដើម្បីសាកល្បងយកចេញនៅកំទេចកំទីពីបំពង់ដែលរងការបំពុលនៅត្រឹមខែតុលាខាងមុខនេះកិច្ចការនេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងក្រោយការគ្រោងទុកជាង2ឆ្នាំការដកចេញនូវប្រេងដែលរលាយនេះត្រូវបានគ្រោងធ្វើដំបូងកាលពីចុងឆ្នាំ2021ប៉ុន្តែត្រូវបានពន្យាពេលដោយសារការលំបាកនៃការរើបឡើងវិញពីគ្រោះរំជួយដីកម្រិត9 Richter និងគ្រោះរលកយក្សស៊ូណាមីនៅក្នុងឆ្នាំ2011ក្នុងអំឡុងការតវ៉ានៅឯកន្លែងផលិតនិងជួសជុលនាវារបស់ក្រុមហ៊ុន Mitsubishi Heavy Industries នៅក្នុងទីក្រុង Kobe នៅភាគខាងលិចប្រទេសជប៉ុនដែលនៅទីនោះរូបយន្តនេះត្រូវបានផលិតឡើងរូបយន្តដែលជាឧបករណ៍បំពាក់ដោយដង្កៀបនេះត្រូវបានគេទម្លាក់យឺតៗពីបំពង់កែវយឹតទៅលើគំនរគ្រោះនិងចាប់យកគ្រោះល្អិតមួយគ្រាប់ក្រុមហ៊ុន Tokyo Electric Power Company មានផែនការយកចេញនៅកំទេចកំទីតិចជាង3ក្រាមនៅក្នុងការសាកល្បងនេះនៅរោងចក្រ Fukushima លោក Yusuke Nakagawa មេដឹកនាំក្រុមនៃកម្មវិធីប្រមូលកាកសំណល់ប្រេងនៃក្រុមហ៊ុន Tokyo Electric Power Company បាននិយាយថាយើងជឿជាក់ថាការសាកល្បងយកចេញនៅកំទេចប្រេងពីបំពង់រេអាទ័រទី2នេះជាជំហានដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតមួយក្នុងការអនុវត្តការងារក្នុងពេលអនាគតវាមានសារៈសំខាន់ក្នុងដំណើរការសាកល្បងដើម្បីប្រមូលយកនៅកំទេចកំទីទាំងនេះដោយសុវត្ថិភាពនិងទៀងទាត់ម៉ាស៊ីនរេអាទ័រដែលខូចខាតទាំង3នេះនៅមានកំទេចប្រេងនុយក្លេអ៊ែររលាយដែលមានជាតិវិទ្យុសកម្មខ្ពស់ប្រមាណ880តោននៅឡើយអ្នករិះគន់និយាយថាគោលដៅបោះសម្អាតដែលមានរយៈពេលពី30ទៅ40ឆ្នាំដែលដាក់ចេញដោយរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននិងក្រុមហ៊ុន Tokyo Electric Power Company លើរោងចក្រ Fukushima Daiichi មានភាពសុតិធិនិយមជ្រុលពេកការខូចខាតក្នុងម៉ាស៊ីនរេអាទ័រនីមួយៗមានការខុសប្លែកពីគ្នាដូចនេះត្រូវមានផែនការឲ្យស្របទៅតាមលក្ខខណ្ឌនីមួយៗរបស់វាផងដែរការយល់ដឹងកាន់តែប្រសើរលើកំទេចកំទីប្រេងដែលរលាយពីក្នុងម៉ាស៊ីនរេអាទ័រនីមួយៗជាគន្លឹះសំខាន់សម្រាប់បញ្ឈប់នៅដំណើរការរបស់វាក្រុមហ៊ុន Tokyo Electric Power Company បានដាក់ពង្រាយដ្រូនធុនតូចចំនួន4គ្រឿងទៅក្នុងបំពង់សំខាន់របស់រេអាទ័រទី1កាលពីដើមឆ្នាំនេះដើម្បីថតចាប់រូបភាពពីក្នុងទីកន្លែងនោះដែលរូបយន្តមិនអាចចូលទៅដល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវវណ្ណរិទ្ធ VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
បន្ទាប់ពីប្រមុខការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Lloyd Austin បានមកជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីមួយចំនួនជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រុមគណៈបកជំទាស់លើកឡើងថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Lloyd Austin គឺដើម្បីបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឡើងវិញនិងពិនិត្យពីភាពមិនលំអៀងរបស់កម្ពុជាក្នុងពេលចិនមានឥទ្ធិពលនៅកម្ពុជានិងតំបន់ខ្លាំងបច្ចុប្បន្ននេះកញ្ញាមេដារាយការណ៍ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីប្រមុខការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Lloyd Austin បានមកជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីមួយចំនួនជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តស្អិតរមួតរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងក្រុមគណៈបកជំទាស់លើកឡើងថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺដើម្បីថ្លឹងថ្លែងថាកម្ពុជាពិតជាបានដើរតាមរបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនលំអៀងទៅរកមហាអំណាចណាមួយនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយឬយ៉ាងណាទស្សនកិច្ចរបស់លោក Lloyd Austin មក កាន់កម្ពុជាកាត់ឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយការបិទបញ្ចប់សមយុទ្ធជើងទឹកនាមាសឆ្នាំ2024ដែលជាលំហាត់កងទ័ពប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងចិនដែលបានជួយកម្ពុជាធ្វើទំនើបកម្មមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកសមុទ្ររៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុរបស់ប្រទេសកម្ពុជាលោកមេឃសវណ្ណរាប្រធានគណៈបកជំនាន់ថ្មីដែលទើបតែបង្កើតឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាវត្តមានរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកមកកម្ពុជានេះពីព្រោះអាមេរិកចង់ឃើញកម្ពុជាដើរតាមរបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនលំអៀងទៅមហាអំណាចណាមួយនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយ
អ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមកទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំមើលឃើញទាក់ទងទៅនឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៃការប្រទាញប្រទង់គ្នារវាងមហាអំណាចយកកុម្មុយនីស្តចិនទៅនឹងមហាអំណាចលោកសេរីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះភូមិសាស្ត្រនយោបាយថាតើកម្ពុជាពិតជាទទួលថាជារដ្ឋឯករាជ្យអព្យាក្រឹតគ្រប់បុរណភាពទឹកដីហើយឬនៅអ្វីដែលអាមេរិកចង់បានគឺចង់ឃើញកម្ពុជាឈរនៅក្នុងជំហរអព្យាក្រឹតមួយដែលមិនលំអៀង
លោកបន្ថែមថាកម្ពុជាជាប្រទេសកើតចេញពីការអនុលោមនៃសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសហើយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកឡយអូស្ទីនមកកម្ពុជាគឺដោយសារតែអាមេរិកជាប្រទេសដែលចុះហត្ថលេខីលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសព្រួយបារម្ភទៅលើកម្ពុជាមានភាពលំអៀងទៅលើមហាអំណាចចិនដែលវាអាចផ្ទុយទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដែលបានធានានឹងការពារមិនឲ្យរដ្ឋបរទេសណាមួយរំលោភបំពានអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួន
អានឹងជាចំណុចដែលខ្ញុំមើលឃើញថាកម្ពុជានឹងងាយធ្លាក់នៅក្នុងជំរៀលរអិលនៃវិបត្តិភូមិសាស្ត្រនយោបាយបើសិនជាកម្ពុជាមិនបង្កើនទំនាក់ទំនងគ្មានមិត្តគ្មានសត្រូវនៃនយោបាយការទូតនោះកម្ពុជានឹងបាននៅផលល្អសម្រាប់ការពង្រីកការកសាងខឿនសេដ្ឋកិច្ច
លោកអ៊ូចាន់រ៉តប្រធានគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាក៏លើកឡើងថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកកម្ពុជាជារឿងមួយដែលល្អដែលអាមេរិកនៅតែបន្តការយកចិត្តទុកដាក់លើកម្ពុជាដើម្បីឲ្យដំណើរការនៃប្រទេសកម្ពុជាមានភាពអព្យាក្រឹតគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនដោយមិនលំអៀងហើយក៏ជាការប្រឹងប្រែងការទូតមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឲ្យកម្ពុជានៅកណ្ដាលនិងធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិក
សំខាន់គឺសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែព្យាយាមធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងប្រទេសចិនហើយនិងអាមេរិកចំពោះកម្ពុជានោះព្រោះកន្លងមកយើងដឹងហើយរងការចោទប្រកាន់ច្រើនពីលោកខាងលិចពីរឿងសមុទ្ររៀមនោះពីរឿងមូលដ្ឋានតបចិនអីជាដើមអញ្ចឹងទាំងសារព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានការសង្ស័យចំពោះនិន្នាការដែលងាកទៅរកចិនរឿងតបរឿងអីនោះណា
លោករងឈុនទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិសាតូចំពោះវត្តមានដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកកាន់កម្ពុជាដោយលោកថាជាការបង្កើនទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយកម្ពុជាដែលអាចនឹងមានការផ្ដោតសំខាន់ទៅលើតំបន់រៀមដែលអន្តរជាតិតែងតែមានការសង្ស័យច្រើនរវាងកម្ពុជានិងចិនលោកថាកម្ពុជានៅតែអាចមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើកម្ពុជាប្រកាន់ជំហរគោរពតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រុមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស
បន្តែបសិទ្ធជាយើងមិនបានបង្ហាញអំពីចំពោះជាក់លាក់ច្បាស់លាស់ទាក់ទងទៅនឹងរឿងតំបន់រៀងក្តីក្នុងនានាវិធានការបាយខាងនោះគឺនឹងនៅពិចារណាឲ្យជាជាការលម្អឲ្យបង្ហាញចំពោះជាក់លាក់មិនគឺផ្ដល់កិច្ចសកម្មភាពការឬជួយកម្ពុជាទៅបន្តទៀត
អ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយអន្តរជាតិលោកសេងវ៉ាន់លីប្រវីយូអេថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោកឡយអូស្ទីនមកកម្ពុជានេះហាក់មានការថ្លឹងថ្លែងពីជំហរកម្ពុជាកន្លងមកហាក់បីមិនហុចផលនិងរឹតតែធ្វើឲ្យកម្ពុជាកាន់តែមានទំនាក់ទំនងជិតដិតជាមួយចិនខ្លាំងជាងមុនប៉ុន្តែលោកថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះអាមេរិកក៏នៅតែផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួនដល់កម្ពុជាផងដែរ
ខ្ញុំគិតថាប្រទេសបច្ចុប្បន្ននៅតែបន្តកិច្ចសហការជាមួយនឹងអាមេរិកនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌសន្តិសុខនិងក្របខ័ណ្ឌនានាក៏តែបើសិនជាប្រទេសបច្ចុប្បន្នមើលឃើញថាអាមេរិកនៅតែប្រកាន់ចំនូវគោលការណ៍ពលរដ្ឋធិបជាតីការជំរុញឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាបើកលំហនយោបាយកាន់តែខ្លាំងដែលប៉ះពាល់ដល់ហានិភ័យដល់របបនយោបាយរបស់ខ្លួនខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នប្រហែលជាអាចមិនសហការទេ
អ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយអន្តរជាតិរូបនេះបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននៅតែបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអាមេរិកដរាបណាអាមេរិកមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់របបនយោបាយរបស់ខ្លួនលោកឲ្យដឹងទៀតថាបើទោះបីមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយក៏កម្ពុជានៅតែមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងចិនដដែលដោយមិនអាចកាត់ផ្ដាច់បានពីព្រោះជំនួយនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជិតដិតកម្ពុជាចិនជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យរបបនយោបាយបច្ចុប្បន្នអាចរៀនមានជីវិតបាននឹងតទល់ជាមួយនឹងហានិភ័យនានាក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាតាមលទ្ធផលជំនួបពិភាក្សាការងាររវាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទាសីហានិងលោកឡយអូស្ទីនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបានបង្ហាញថាលោកឡយអូស្ទីនបង្ហាញពីជំហរបន្តគ្រប់គ្រងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីកម្ពុជាអាមេរិកដែលបានថមថយក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយចូលលើស្មារតីបង្កើនជំនឿទុកចិត្តការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមករួមចំណែកលើកកម្ពស់សន្តិភាពសន្តិសុខវិបលភាពនិងការអភិវឌ្ឍចំណែកឯលោកទាសីហាលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7នៃរដ្ឋសភាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានចាត់ទុកការធ្វើទំនើបកម្មវិស័យការពារជាតិគឺជាការងារអាទិភាពនៅក្នុងន័យនេះលោកបានសំណូមពរឲ្យលោកឡយអូស្ទីនបន្តពង្រឹងលើកកម្ពស់ក្រមកិច្ចសន្តិនិកគោលនយោបាយការពារជាតិក្រមពិភាក្សាទ្វេភាគីការពារជាតិនិងក្រមសម្របសម្រួលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធានឹងធ្វើឲ្យបានជិតស្និទ្ធឡើងវិញជាមួយនឹងភាគីអាមេរិកក្នុងការរៀបចំគោលនយោបាយផែនការសកម្មភាពស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាកម្ពុជាអាមេរិកដោយផ្ដោតលើកិច្ចសន្តិនិកគោលនយោបាយនិងការពិគ្រោះយោបល់ការកសាងសមត្ថភាពយោធិនប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជំនាញកងទ័ពជើងគោកជើងទឹកជើងអាកាសប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាអាមេរិកលោកទាសីហានិងលោកឡយអូស្ទីនបង្ហាញជំហររួមគ្នានៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីកម្ពុជាអាមេរិកឡើងវិញតាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរទស្សនកិច្ចប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពលើកកម្ពស់ការចូលរួមកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពជាស្ត្រី gender ជួយវឹកវើនកងរក្សាសន្តិភាពការបោះសម្អាតមីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះការបញ្ជូនសិក្ខាកម្មទៅសិក្សាជំនាញកងទ័ពជើងគោកជើងទឹកជើងអាកាសនៅសាលា West Point សហរដ្ឋអាមេរិកនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលវគ្គជំនាញបច្ចេកទេសផ្សេងផ្សេងលោកឡយអូស្ទីនក៏បានសរសើរអំពីជំនាញបោះសម្អាតមីនរបស់កងទ័ពកម្ពុជានិងមានជំនឿជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជានឹងបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យបោះសម្អាតមីននេះបន្ថែមទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដែលទទួលជួបជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកផងនោះជឿជាក់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកនឹងផ្ដល់នូវការពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការពារជាតិរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលរួមមានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មការជួញដូរមនុស្សនិងការជួញដូរគ្រឿងញៀនជាដើមព្រមទាំងផ្លាស់ប្ដូរមតិយោបល់គ្នាទៅលើបញ្ហាសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការកសាងសន្តិភាពស្ថិរភាពសាមគ្គីភាពនិងវិបលភាពនៅក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិក៏ដូចជាផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមករវាងប្រទេសទាំងពីរហើយពិភាក្សាគ្នាអំពីយន្តការនានាសម្ដៅទៅលើការរៀបចំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឡើងវិញទៅលើវិស័យមួយចំនួនដូចជាការផ្លាស់ប្ដូរនិស្សិតផ្នែកកងទ័ពរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងការធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នារវាងកងទ័ពកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមអរលោកអ្នកប្រកបដោយដែលសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.